kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Update muna po tayo sa mga naghihintay na maaprubahan ng kanilang mga visa. Nako, mga nag-aabang dyan. Uunahin po ng federal na gobyerno ang 60,000 permanent visa applications na inihain ng mga skilled worker na nakabase overseas. Ito po ay bilang tugon sa kakulangan nga ng manggagawa na apektado ng mga pagkaantala sa proseso. Yun po, uunahin muna yung mga skilled worker. Aabot na po kasi sa 1,000,000 yung nakabimbing aplikasyon mula po sa iba't ibang visa categories na nagsimula nung pang nagkaroon ng border closure dahil nga sa COVID-19. Ang mahigit kalahati po ng bilang na ito na na-enlarge ay mula sa ibang bansa o offshore nga. Nauna na pong sinabi ng Department of Home Affairs na dinagdagan na nila yung mga staff at nagkaroon pa ng surge capacity upang matugunan nga at hindi lumala ang problema ng pagkaantala. Sa panayam po ng ABC Radio, kinumpirma ni Home Affairs Minister Claire O'Neill ang plano na gawing prioridad ang mga skilled applicants offshore. Ilayo na po yan yung galing yung nag-apply mula sa health, sa education at aged care. Yan po yung mga priority. Aminado naman ang ministro na ang initial na plano ay short-term response lamang po. Ngunit ang pamahalaan ay planong talakayin ang migration program upang bigyang solusyon ng pangmatagalan sa gaganaping job summit sa Setyembre. Samantala, ang Australian Chamber of Commerce naman ay patuloy pa rin yung panawagan na palawigin ng 200,000 na katao ang annual migration program upang masiguro ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa mula nga sa pandemya. Ayon po kay Treasurer Jim Chalmers, yung kakulangan sa magagawa ay talagang malaking hadlang sa muling paglago ng ekonomiya. Pakinggan po natin yung kanyang tinig.
But focusing on the skilled workers that the economy is crying out for in that long queue of visa applicants, I think is a very smart, very wise thing to do.
Yan po ang naging tinig ni Treasurer Jim Chalmers at nabanggit nga niya na talagang yung pagkakaroon ng focus sa mga skilled workers ay makakatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Nito pong Hunyo ay bumaba na ang unemployment rate ng Australia sa 3.5% na sinasabing ang pinakamababa sa mahigit 4 na dekada. Pero bagaman malakas itong labor market, malaking hamon pa din po ang skilled shortages. So abangan po natin yung mga iba pang development dito po sa visa backlog. Dito lamang yan sa trabaho, visa at iba pa. Ako po si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.